Pogled v znanost. Pogled v znanost.
Lepo pozdravljeni, dr. Primož Gašperič iz Geografskega inštituta Antona Melika, ZRC SAZU in hkrati vodja Geografskega muzeja v teh prostorih. Pravkar je šla vaša monografija z naslovom Zgodovinska kartografija ozemlja Slovenije, ki ima intenco, torej namen, prikazati in opisati, kako so zemljevidi skozi čas nastajali. Prvi zemljevid tega ozemlja, seveda del enega širžga, je tabula peutingeriana. Potem pa seveda bolj resni prikazi pa začenjate nekje v 16. stoletju. Ne? Kaj je pravzaprav osnovni namen te monografije, ki je recimo potek, ki je 2 leti nazaj išla, kartografski zakladi slovenskega ozemlja, ki je tako bolj reprezentativna, velik format, velike lepe reprodukcije, torej.
Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zelo sem vesel, da so se lahko srečala, če vas smem popraviti, v zemljepisnem muzeju in kjer se nahajava in mislim, da tudi vzdušje bo, bom rekel, bolj kartografsko, historično, kar je pravzaprav samo dobro za najno današnje srečanje. Ja, omenili ste obe monografiji, tako kartografske zaklade, kot tudi zgodovinsko kartografijo slovenskega ozemlja, ki je ravno kar išla. Pri kartografskih zakladih gre za dejansko nagovoriti posameznika, poznavalca, nepoznavalca preko slik samih zemljevidov. Besedila relativno malo, govorijo, berejo se zemljevidi. Medtem ko pri tejle knjigi, zgodovinska kartografija, pa je osnova nekoliko drugače. Tematsko seveda je nadaljevanje poglobljeno, vendar pa je središče nekje druge. Namreč, knjiga je večplastna. Na eni strani prikazuje zgodovino kartografije nekako od 16. do 20. stoletja v Evropi in pa s poudarkom predvsem na slovenskem prostoru. Na to pa se predvsem osredotoči na kartografske elemente, ki so osnovni gradniki vsakega zemljevida. Na to pa sledi popolnoma nova metodologija in analiza več desetih zemljevidov slovenskega prostora od 16. do 20. stoletja, ki jih pravzaprav popolnoma na novo opredelimo, razčlenimo in ovrednotimo s pomočjo te nove metodologije. In potem seveda so še rezultati.
Gre pravzaprav za to, kako so ljudje skozi čas ali pa trenutno, torej v tem obdobju, ki ga živimo, brali te stare zemljevide. Zato, ker ne gre samo za v takratnem času, ko so nastali, tedanjo poznano, recimo metodo, način, kako prikazati neko ozemlje. Uštric z ustreznimi merami, a ne, ki so napredovali v času v miljah, ne, ki so pravzaprav, kar zadeva meritev prostora, bolj realne, a ne, ker zemlja se obrne v 24 urah, ne, in potem milja je pač ena sekunda znotraj tega obrata. Ne. Gre za to, kako so brali ljudje, kako ljudje beremo te karte danes. Ne. Kako jih pravzaprav beremo, če vidimo neko karto iz 17. stoletja, predpostavljam, da imajo neke podobnosti, a ne, ljudje so se učili, tisti, ki so jih delali edno drugega, ne? Ali pa karte, seveda, z že novimi tehnologijami merjenja prikaza v 19. stoletju.
Ja, zemljevidi se seveda razlikujo, rekel, nekako od novega veka, recimo temu 16. stoletja do danes, je pravzaprav dosežejo ta, rekel, razvoj v današnjem smislu, ki seveda je pripeljal do tega, da smo sedaj imamo tako spletne kot digitalne in podobne zemljevide. Tukaj je mogoče dobro ločiti, se pravi, kaj so si kartografi, se pravi ustvarjalci zemljevidov, takrat zamislili in ponazorili, kaj so tudi vedeli ali kaj se jim je zdelo, da bi bilo dobro ponazoriti in poudariti. Medtem ko drugo pa je, kako se zemljevid bere, takrat se je bral ali pa kako se danes.
In ravno to, na njem, ne?
Tako, in ravno to, ta doprinos kartografa, kot tudi branje zemljevidov, je osnova raziskave te naše, predstavljeno te naši monografiji, namreč kako so se posamezni kartografski znaki spreminjali, kaj so takrat povedali in na kakšen način sedaj govorijo. Ne? In jasno, da ko imamo mi obdobje 50-100 let, se v nekem, ne vem, recimo 17. 18. stoletju ni bistveno spremenilo prav veliko. Ko pa imamo mi 300-400 letno obdobje, ki smo ga mi vzeli v ozir, pa je to že zelo lepa in analiza, s katero lahko pokažemo proces tako kartografskega razvoja, kot tudi načina prikaza posameznih znakov. Daj, če lahko ponazoriva, recimo ena taka, bom rekel, najbolj v oči pade po navadi prikaz uspetega sveta oziroma prikaz reliefa. Nekako do 18. stoletja ga prikazujejo s tako imenovanimi kartinami, uspetinami, ki so ali pa niso senčeni, skratka zelo taki preprosti prikazi, stilizirani.
No, Aleksander von Humboldt je mimo grede iznašel izohipse, ne?
Tako, vendar pa do izohips še pridemo. Namreč vmes, in to je pa ta preskok, ki se zgodi na prehodu iz 18. do 19. stoletja, je tako imenovana metoda črtic. Namreč ta metoda ni samo posebna metoda, s katero se relief prikazuje na drugačen način, ampak je pravzaprav revolucionarna. Zakaj? Če pogledamo kartino, je to pravzaprav stranski prikaz na tlorisnem prikazu zemljevida. Tukaj nastanejo težave. Kako bomo določene kraje, ceste, reke, mogoče tunele, prikazali, če se nahajajo ob za pri hribu? Medtem ko ta metoda s črticami, ki jo je znanstveno utemeljil saški major Lehmann 1799, pa že prikazuje tudi ta tlorisni prikaz. To se pravi, je postopoma seveda ta nov način prikaza reliefa, da prostor ali zelo možnost za natančnejšo prikaze za vse ostale kartografske elemente, ki sledijo na zemljevidu.
A so bile te karte, torej, kako so izgledale, odvisne tudi od interesa naročnika, ker ne nazadnje, dam primer, ta vojaška karta Habsburška, a ne, iz druge polovice 18. stoletja, če se ne motim.
Tako je Žifinski vojaški zemljevid, ja.
Tako, ne, to je bila vojna tajna, ne, naprimer, to ni bilo za vsakega, ne, samo vojska je lahko imela vpogled v te zadeve, seveda kasneje tudi še kdo drug, ne. Kako je bilo torej z interesom naročnika in seveda tehnološkimi zmožnostmi prikaza, meril in tako naprej?
Ja, prav gotovo. Interes naročnika je bil vedno primarno pomemben. Zakaj? Zato, ker pravzaprav je ta naročnik povedal, kaj želi in seveda to ponavadi tudi plačal. Morda je dobro ločiti, da se zemljevidi v grobem ločijo vendarle na splošno geografski, se pravi zemljevid, ki prikazuje načeloma vse kartografske elemente v nekem prostoru enakovredno. Ne? In pa tako imenovani specialni ali pa posebni zemljevidi. To so tako imenovani tematski zemljevidi. Ne? Zdaj, če je bil zemljevid namenjen predvsem vojski, pogosto krat to imenujemo tematski zemljevid. Ne? Se pravi, so poudarili, na teh zemljevidih so poudarili določeni elementi bolj kot drugi. Ne? Ali pa nekaterih sploh ni, na račun drugih. Ne? Vendar pa, če se vendarle ustavimo pri ta prvi, se pravi teh splošno geografskih, ne, načeloma so zemljevidi vendarle želeli pokazati pravo, bom resnično območje, ki pa seveda se je lahko zlasti še z nepoznavanjem tako meril oziroma kartografskih tehnik, kot tudi kartografskih
elementov
ostalih, se pravi predvsem tukaj mislim na kartografsko mrežo, ne, je pa jasno, da so lahko prišli do drugih zaključkov. Vendar, v grobem, za splošni prikaz posameznih, ne vem, recimo pokrajin ali držav, so se odločali, se pravi naročniki in kartografi, z namenom čim bolj realno to prikazati. Pogosto krat so to nadoknadili, se pravi navdušenje, da je bralec hitreje to ali kaj razumel ali kupil z dodatnimi poslikavami, a ne? Vendar pa sam prikaz pa ponovadi je bil, saj menim, da je bil v dometu takratnega vedenja znanja ali pa mogoče tudi terenskega dela. Mogoče zanimivost, ne, tukaj je ta vzklik, ki ga naj bi Ludvik 14., ko mu je kartograf Kazini predstavil najnovejši zemljevid Francije, naj bi rekel, ne, da z vsemi vojnami, ki sem jih izbojeval, mi niso vzeli toliko zemlje ali pa nisem toliko zgubil, kot ste mi ga vi vzeli z novim zemljevidom. Namreč do takrat še ni bila uveljavljena, oziroma tudi nerazvita tako imenovana triangulacijska mreža, ki je za tisti čas neverjetno zvišala kakovost prikaza zemljevidov, in pravzaprav je kralj ugotovil, da je Francija manjša, kot so prvotno mislili. To je ena taka zanimivost, ampak seveda naročnik je bil kralj, ampak nisi mislil pa, da bo na koncu dobil manjše ozemlje. Realno seveda ne, ampak prikazano na zemljevidu pa ja. Drugače pa osebno menim, da so zlasti na teh splošnih geografskih zemljevidih vendarle prevladovala želja po čim bolj kakovostnem realističnem prikazu.
Kdaj pa se je skozi stoletja, recimo tukaj imate pač kje 16. stoletje najstarejša karta, ne? Če se namotim.
Raziskava začne dejansko s Laciusovim zemljevidom Kranjske iz 1561. leta. Tako, ja.
No, kdaj pa so ti zemljevidi skozi stoletja začeli postajati recimo realen prikaz, seveda kot predstava človekova stanja v prostoru, ne, z ustreznim merilom? Ne. Katere metode merjenje in prikaza teh meritev so se morale razviti, da in v katerem obdobju, da so zemljevidi takšni, kakršne poznamo bolj ali manj? Torej, Mercatorjeva karta sveta je taka, rekel, ki že prikazuje, ne glede na to, da se je nekaj desetletij nazaj skazalo, da tudi ni realen prikaz kot predstava prostora, naris, pravzaprav, zemlje, ker zemlja je okrogla. Ne?
Ja, to prav gotovo razvoj je šel postopoma. Namreč, seveda so zemljevidi obstajali že tudi pred 16. stoletjem, recimo en od takih kartografskih vrhov je prav gotovo grška kartografija, vendar pa se je od 16. stoletja, se prav, pravzaprav nekako z zagonom tega konca srednjega veka, novega veka, novim odkriti, se želja...
Spanzijo Evrope, ne?
Tako, pravzaprav ja, neprestane tudi naše delo govori pravzaprav vendarle o evropski kartografiji, ki se je seveda potem razširila na vse ostale dele sveta, vendar ja, v središče tukaj odkrivanje novih, seveda v narekovaj novih svetov iz evropskega gledišča, se seveda postopoma, desetletje ne pomeni nič, ampak postopoma se tako želja kot interes, politični, vojaški, gospodarski, začne kazati tudi na področju kartografije. No in en tak zanimiv, recimo spet skoka, ne, v konkretno, naši kraji seveda se prikazuje sporedno z ostalimi, vendar ponovat se to en delček, manjši delček na zemljevidu, širšega ozemlja dela Evrope. Ne. Kdaj se to spremeni? V 17. druga polovica 17. in potem v 18. stoletju. Zakaj? Ko domači kartografi ali kartografi, ki so bivali našem zemlju, začnejo s terenskim delom in vnašajo noter v bodoči zemljevid natančnejše podatke. No in tukaj je recimo sila zanimiv, že vam rekel, na 4-5 zemljevidih Kranjske se lepo vidi recimo prikaz Cerkniškega jezera. In kdaj nastane, prihaja do natančnejših prikazov, ko začne Valvazor objavljati svoja dognanja. To je, se pravi, govorimo o konec 17. stoletja in recimo že Homanov zemljevid, zelo znan, ponatisnen več skoraj da stoletij, iz začetka 18. stoletja ima Cerkniško jezero že zelo natančno označeno. In seveda, to je posledica terenskega dela in seveda vseh raziskav, ki jih je upravil Valvazor.
No, zdaj se v glavnem slučava okrog tega, kaj se je v Evropi dogajalo na področju zemljevidov, ne, razvoja predstave o zemlju. Ne. Mimo grede, kako so pa, mogoče nakratko, druge civilizacije skozi stoletja si prikazovale prostor? Kaj so poznali, recimo Kitajska?
Ja, to pravzaprav je zelo težko vprašanje. Namreč sodobna kartografija vendar le temelji na spoznanjih sodobne evropske kartografije. Ne? Vendar pa to ne pomeni, da ni bilo kartografskih prikazov. Seveda, vse stare civilizacije, kot so Kitajska, potem tudi egipčanska in ostale, so imele neke svoje usporednice. Se je pravzaprav tudi evropska, ne? Vendar težko je vsaj v Evropi govoriti o neki, bom rekel, osnovni enotni smeri, če govorimo recimo o nekih poslikavah na jamah, v jamah ali pa na mamuto okalu gravirane zadeve.
No, govorimo o civilizacijah.
Tako, recimo, značilne so zemljidi sveta ali pa manjša območja na glinenih ploščicah iz Mezopotamije, recimo tam nekaj tisoč let pred našim štetjem. Potem sila zanimivi so recimo zemljevidi, ki so pa popolnoma z drugega koncepta avstralskih domorodcev, ki pravzaprav ni, spoh ne gre za ptiči perspektivo, ampak gre za neko čist drugo dojemanje prostora, ki so ga oni takrat dojemali na svoj način, seveda pod svojo kulturo. Ne? Skratka, tudi to, da se je zemljevid postopoma orientiral, ne samo sever juka, ne? Ker je nekako tam zopet zasluga novega veka, ne? Ampak tudi, da je sploh to gre dejansko za prikaz pogleda ptiče perspektive, se pravi nekega tlorisnega pogleda, od zgoraj dola, ne? Tudi to je del razvoja neke civilizacije, ki ni samo po sebi umevna. Lahko je bil stranski ris, lahko je bil pravzaprav čist nek pogled, ki ga pravzaprav mi morda ne dojamemo danes. Ne?
No, vrniva se k tej monografiji, zgodovinska kartografija ozemlja Slovenije bolj podrobno. Vi predstavljate tam blizu 60 zemljevidov skozi čas, ne?
No, predstavljeno je zelo veliko zemljevidov v večjih ravneh, namreč najprej je
analizirali ste
tako, toliko, pri sami raziskavi, tako smo pa analizirali 58 zemljevidov, ki so se nam zdeli po večjih kriterijih najbolj primerni za prikaz slovenske ozemlja in tudi širše, seveda, ker pač niso v sem obdobju prikazovali samo slovenski prostor. Bistvo je, da smo te zemljevide izluščili tako v neki časovnici, se pravi srede 16. do konca 19. stoletja, kot jih tudi opredelili recimo po merilu. Namreč zelo nesmotrno je primerjati zelo natančen zemljevid, recimo zemljevid velikega merila, recimo 1:10,000, ki je pravzaprav že načrta, ne? Ali pa zemljevid 1:500,000, ki gre za splošni zemljevid nekega ozemlja, ne? Ki je pravzaprav pol Evrope noter. Ne? No in tudi tle smo se opredelili na te zemljevide srednjega merila in tako postopoma izluščili, kateri zemljevidi bi prišli v to raziskavo. Tako, vzeli smo jih 58 in jih na to analizirali v tej novi metodologiji skozi pet osnovnih kartografskih elementov, ki pa seveda se potem razčlenijo v številne kartografske znaki, ki so pravzaprav konkretno prikaz na samem zemljevidu.
Ti zemljevidi so pravzaprav neke sorte kulturna dediščina. Ne? Skratka, ta prikaz predstave prostora nekega govori tudi, glede na to, kaj je bilo na njih, ne? Kaj so takrat ljudje smatrali za pomembno. Ne? Na starih zemljevidih se pojavljajo tudi utrdbe, ne? Torej znak utrdbe ali pa pač karkoli že, ne? To govori predvsem o tistem času, ne? In tako moramo tudi razumeti, ne s sedanjimi merili. Ne?
Ja, še več. Pravzaprav zemljevid z nekega recimo 16., 17., 18. stoletja je lahko odličen primarni vir. Pravzaprav je pogosto zemljevid, pogosto vseboj podatke, ki jih druge v literatur, pisni literaturi v slikah ni. A ne? Recimo, kako bi lahko razložili potek neke meje, a ne? Potem kako je vodotok, kje je tekel. To lahko napišemo v nekaj stavkih, vendar najlažja predstava je to na zemljevidu. A ne? Ravno zato, ker je bila tak, bom rekel, kompleksna, je bil tako velik izziv. Namreč, kaj je posebnost te metodologije? To, da je postavljena na temeljih, ki so primerljivi za vse zemljevide od 16. do 20. stoletja. Zakaj smo si nekako ta menik zadali? Namreč do 16. stoletja govorimo še vendarle o nekih osnovah, začetkih pravega, oziroma podlagah za bodoči pravi kartografski razvoj. To ne pomeni, da zemljevido ni bilo, ampak so bili vendarle nekoliko posebni, specifični, z nekimi svojimi predstavami o tistem, o nekem prostoru. Ne? Od 16. stoletja dalje govorimo o sodobni kartografiji, ki traja vse do danes, ne? In razvoj, zakaj smo se postavili do 20. stoletja? Namreč druga polovica 19. stoletja pravzaprav zemljevidi postanejo skoraj enaki današnjima. Ne? Se pravi, umakne se ves nepotreben balast. Točno je vse določeno. Ta kartografija doseže že nivo, ki ga pravzaprav tekom 20. in sedaj v 21. stoletju le nagrajuje s res natančnostjo podatkov in pa seveda kakovostjo prikaza, ki je sodobna tehnika omogoča, prej pa seveda to ni bilo možno. To se pravi, smo dobili neko obdobje, 300-400 let trajajoče, ki se nam je zdel najbolj zanimiv, oziroma tudi je bil najbolj zanimiv za razvoj prikaza kartografije. In kdo drug kot sami zemljevidi, oziroma njihovi elementi, to najlažje pokažejo. Ne? No in ta razvoj pa seveda lahko ocenjuješ, oziroma primerjaš, oziroma na koncu iz podatkov poskušaš kaj izluščiti, le če imaš metodologijo, ki ustreza od prvega do zadnjega zemljevida. No in ta metodologija omogoča.
No, glede na to, da se ta monografija ukvarja z zgodovinsko kartografijo ozemlja te države, ima stoletja izkušenj pravzaprav. Ne? Čeprav je bila vključena mogoče v neke centre znanja zunaj ozemlja, ne? Kjer so se formirali ti, ki so risali zemljevide. Ne? Mogoče izpostavi v kakšne od 19. stoletja naprej, ki so risali ali pa še nazaj, pa so bili ljudje iz tega prostora. En tak pregled.
Nažalost je ta pregled do 20. stoletja relativno kratek, a vendar pa so njihovi ostanki, če tako rečem, ogromni, zelo pomembni. In med njimi prav gotovo Janez Vajkard Valvazor, ki sicer kartografsko ni bil tako zelo močen kot njegovi kolegi, zlasti kasnejši, vendar pa je njegovo raziskovalno delo pomembno. Ne? In to, da je recimo v Slavo Vojvodine Krajinske umestil tako veliko skic in pa tudi pregledni zemljevid Krajinske, se pravi, da je bralcu nudil orientacijo, ko bere, aha, da tudi ugotovi tukaj, aha, tukaj opisuje ta del Slovenije, oziroma takratne Krajinske in podobno. Ne? No, potem eno najveličastnejših del v naši, lahko rečem, slovenski kartografiji je prav gotovo delo Janeza Dizme Florjančiča, zemljevid Krajinske iz leta 1744. Po več kot 10-letnem terenskem delu je sestavil in na to objavil ta zemljevid in pravzaprav z njim mi skočimo na eno tako kartografski zemljevid, če tako rečemo, a ne? Kjer se res lahko pohvalimo z prekrasnim zemljevidom, ki je po vseh takratnih merilih sodoben in predvsem poveden. Namreč merilo 1:100,000 v tistem času pravzaprav preizjema kot pravilo. Ne? No, potem pa seveda so pa tukaj še ostali, namreč recimo Baltazar Hakije, sicer Francoz, vendar na slovenskih tleh dela preko 20 let, v Idriji pa potem v Ljubljani.
Je pustil sledove, ne? Krepke. Ne?
Zelo velike. Morda so njegovi zemljevidi bolj tematski, ampak izrazoslovje, slovenski izrazi gor so neprecenljivi. Ne? Potem, če skočimo naprej, je tukaj frajer zemljevid Krajinske, Henrik Frajer, sredi 19. stoletja, ki je pa pravzaprav že remek delo nekaj novega časa, zanimivo pa je, da v tistem času že prevladuje metoda črtic za relief, on uporabi metodo senc. In ko človek primerja njegov zemljevid, ki velja tudi za prvi stenski zemljevid slovenskega ozemlja, z takratnimi vojaškimi zemljevidi, ki so že zelo, zelo natančni, je pravzaprav to skoraj da skoraj popolnoma drugi kartografski smeri prikaza. Pa ne zaradi natančnosti, ker so oboji že zelo natančni, ampak iz čistega vizualnega branja zemljevida vtisa, ki ga pravzaprav on zelo dobro izkoristi s takrat popolnoma novo tehniko tiskanja, kamnotisk oziroma litografija.
No, iz 20. stoletja sredine se pa spomni imena z zemljevidov Planina.
Ja, no, 20. stoletje seveda postreže že z zelo mnogimi kartografi, ki pravzaprav v tem pogledu zgodovinskem več niso tako zanimivi, to se zdaj grdo sliši, vendar za slovenski kartografski razvoj so pravzaprav to snovalci sodobnega današnjega razvoja. Vendar v historičnem, zgodovinskem pogledu, ne, pa oni pa pravzaprav že so na valovih te sodobne kartografije konca 19. stoletja, ki pravzaprav rezultira v današnjih dneh.
Doktor Primož Gašperič, hvala za vaša pojasnila ob izidu zgodovinske kartografije ozemlja Slovenije.
Najlepša hvala za vaš obisk in pa za zanimivo vprašanje, ki upam, da bodo vašim poslušalcem koristila, predvsem pa jih navdušila nad starimi zemljevidi.
Ta pogovor pa sem pripravil Goran Tenze.
Pogled v znanost. Pogled v znanost.